sarunas ar citiem deputātiem, un tad redzēsim, kādi būs rezultāti. Ja nesanāk, tad ārkārtas vēlēšanas.
Un kādas prognozes?
Nu, pagaidām progresīgi, pagaidām vajadzētu darīt vienu soli, jā, bet es gribu pateikt, man ļoti žēl, ka izveidojas tāda situācija, bet tas ir reāli fakta konstatācija, tāpēc, ka neizveidojas nekāda kopēja koalīcija, sadarbība saskaņas partija ar izlektiem no saskaņas deputātiem četriem, neizveidojas. To mēs redzam, un, diemžēl, mūsu sadarbība nav arī nekāda sadarbība, to jūs arī redzēt.
Vai politiskā situācija varētu stabilizēties Rīgas domē?
Nu, redzēsim. Pašlaik viņa ir tāda, kad viņa ir. Es tā ceru, ka viņa var beidzot stabilizēties, bet vēlreiz es gribu pateikt, ja stabilizēt viņu nevar, tad labāk es uzskatu aiziet uz ārkārtas vēlēšanu.